Ni lotem-baovao hisokatra amin'ny fomba ofisialy anio any Genève ny fianana tampony OIT ny mafikambanana iraisam-pirenena momba ny asa. Rampitso no andray fitenenana ao anatin'izany ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Nanamafy ny teo anivon'ny seny fa isan'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Araka ny fantatra dia ny 5 novambra izao no hanatanterahana fiodinana voalohany ary ny 2 desambra kosa ny fiodinana faharoa. 250 sy efatra tapitrisa ireo no azo Madagasikara anatin'ny famatsiam-bola amin'ny alalan'ny tahirim-bola eropeanina ho an'ny fampandrosoanana ny FED andihan'ny faraky amby folo. Any ivelany dia nahafaty olona enina ny orambe nitranga tany Cuba. Miarabanao indray ary amin'izao maraina ny alarobia faefatra ambin'ny folo ny volana jona 23 sy 28 izao ary asaina mpanajana ianao anaraka ny fampalalam-baovao. Lalaina Nalizara no anolotra izany alampinao ny amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejin'ny fonary no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Ny fanamasinan-tena no anehoana voalohany ny mahamisionera hony arsevekana Antananarivo monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolaomaly tamin'ny sorona masina fitsofan-drano sy fanirahana any monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona izay voatendry ho eveka mpanampy any amin'ny diosezin'ny Morondava. Niara-nitarika ny eukaristi masina tao amin'ny paroasy masindah François Xavier Antanimena ny evekan'ny Morondava monseigneur Marie Fabien Rarilambonaina sy monseigneur Jean Pascal Landretsoavina eveka mpanampy eto Antananarivo. Notolon'ireo mpirehetra misy 250. Nantsoina ho masina isika ka tsy maintsy velomina isan'andro izany fahamasina ampianana izany ka na eo aza ny fahalementsika dia eo ilay kristy ny antso ho tokontsika ampahany toriteny ny arsevekana Antananarivo.
Ary rehefa irana otoriana mahatsapa ny fahalemena izay rehetra voafi ary io ataoko ny mahamarina ny targetany monseigneur hoe zay soa matoky anao matoky an'ny kristy ny antso fa io kristy ny antso hiaradia hiara-dalana amintsika mandrakariva indro aho eo amin'nyivonareo ambara-pahafatapo zao tontolo zao hay zay ny fankahirezana farany nataony tamin'ny teniteny ambony tendrombohitra de lasa izy zay rehetra izay mampisy fanantenana riavana amin'izay hiraka mpanaovin'andriamanitra antsika izay izy no miasa ao amintsika ary manao zay tsy vitantsika zay no mampatoky rehefa mitory tsy ny olona rehetra no avy dia mandray kanefa na izay aza fantatsika na tsy mandray daholo ny olona rehetra misy ihany ny zavatra mipetraka dia ilay asa ny fanahymasina ao am-pontsika tsirairay avy riavana androanytsika hitsodrano an'ity mpanompon'andriamanitra zay natsoy andeha mitahiraka ka raha andeha mitahiraka ry izy andeha mitahiraka isika rehetra ny miara-mamita ny ho iraka y aoka izy mba hirehareha fa manana fiangonana fianakaviana mino an'andriamanitra maty ary mivavaka isika rehetra no mety an'izay fanirahana izay ary hitondra azy ambavaka farafaharatsiny.
Tsaivina fa amin'ny 27 jona izao no raisina ny miandry vazo i monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona ary ny 2 jolay ho avy izao kosa no anaovana ny fanamasinana azy ho eveka any Morondava. Tamin'ny famaranana ny soroam-pisaorana no nanaovana ny lanonana fangatahana tsodrano nataon'ny diosezin'ny Morondava sy monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona. Kabary ny fandimbiasana izay nanehon'ny diosezy rotonta ny hafaliana sy ny fanomezan'ny toky ny hivavaka ho an'ity mpiandry ndro vaovao ity mba ahafahany manatotosa ny adidy ankinin'andriamanitra sy ny eglizy aminy. Ahoana kosa ary ny fandraisan'ny monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona zao iraka vaovao izao?
Raha ny ainako zany zao mavesatra aloha fihetse-po moa zany dia zay mavesatra izay a so ihany fa matoky ny fitantanan'andriamanitra matoky ny fahasoavan'andriamanitra fa izy asany atao dia izy no matena malazeraka fa araka voalazany monseigneur tamin'ny toriteny tay hoe sy ny tany mety ndranatra tsarobidy a na tsy miendrika tsy lavoraha dia zay mampavesatra an'ilay izy raha azoka atao ary a tsy manao an'ilay izy dia tsy manao a fa saingy zany hoe rehefa andriamanitra manendry dia tsy maintsy akena mahatsiaro an'la vavaka kristy talohan'ny afatesany mihitsy hoe tsy sitrakoko any anao tao fa sitrakao dia zaky moa nyfidianako an'la teny manentana hoe jesosy matoky anao a tena matoky mihitsy fa tsisy hevitra raha tsy efatesan'andriamanitra zay no apetraka Satria tsy mahavitana an'inona, tsy miendrika, tsy lavorary. Safotifoto izy, misafotifoto izy izy monseigneur atery amin'ny olona mihitsy. Monseigneur fa bien mametanana be mihitsy hoe zao manolo-kevitra be, antenaina fa izy nanolo lalana. Izy raha teo moa no larana voalohany any amin'ny diosezy a, dia zay tantanany no arahany eo, dia miara-mizotra, miara-dia ho any amin'izay fanatonan'Andriamanitra izay.
Isokatra amin'ny fomba ofisialy anio any Genève ny fianana tampony OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa. Rampitso no andray fitenenana ao anatin'izany ny filohan'ny Repoblika Andrajoel no ny fanasany Italie Generalin'ny OIT Gilbert Ongbo azy. Izy izay isan'ireo filoham-panjakana 70 anatin'ireo 78 mpikambany OIT manatrika izany any toerana. Anatin'ny delegasiona malagasy miatrika izany any Genève ny avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ny vondro ny mpampiasa, ny solotaina ny vondron'ny mpiasa eto Madagasikara ihany koa. Ny rariny ara-tsosialy ho an'ny rehetra no loahevitra ifantohan'ny fihaonana tampony amin'ity andian'ny faharaika ambin'ny 100 ity. Isan'ireo firenena milofo amin'ny fametrahana ny asa mendrika eto Madagasikara araka ny tanjon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT Madagasikara ka ho atolotry ny filoha Andrajoelina amin'ireo fihaonana amin'izao fihaonana tampony izao ireo antota taratasy efatra milaza ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny fisorohana ny loza sy ny fitandrimam-pahasalamana eny anivon'ny asa na ny SST izay efa nekeny Madagasikara. Anatin'ny politika ankapobeny izay napetraka ny filoha malagasy ampandrosoana ny Madagasikara rahateo ny fametrahana ny asa mendrika araka ny voarakitry ny velirano fahaefatra izay isiny ny fanabeazana tsara kalitao any rehetra sy ny velirano fahaenina anofanana sy anatsarana fahaiza-manao arakasy. Anatin'ny lahadinika amin'izao fivorimbe izao moa ny firosoana ara-dràriny amin'ny toekarena andraisany rehetra anjara sy maharitra ihany koa ary ny fanomezana fampianarana manaraka ny fenitra sy ny fiarovana ny mpiasa. Ivadika eo amin'ny pejin'ny politika isika nanamafy ny teo anivon'ny CNU Malfa isy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Araka ny fantatra moa dia ny 6 novambra izao no hanatanterahana ny fiodinana voalohany ary ny 2 desambra kosa ny fiodinana faharoa. Misy 7,8 sy 7,0 tapitrisa ny olom-pirenena tafiditra ao anatin'ny lisitry ny fifidianana. Taorian'ny famaranana vonjomaika amin'ny lisitry ny mpifidy teny amin'ny isan'ny distrika antotanisa azo nanomboka ny voalohan'ny volana oktobra 2020 hatramin'ny 10 Jona lasa teo. Nahitana fahombiazana ny fanatanterahana ny fanavaozana raha nampitahina ny tamin'ny taon-dasa araka ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny CENI momba izay fanavaozana ny lisitry ny mpividy izay fampahafantarana no tanterahana omaly. Ny tombo 3,8 ny isan'ny mpividy avoasoratra anarana manerana Madagasikara. Fantatra fa faritra efatra teto amintsika no nahitana isa mihoatra ny ralina nazahoana eo antotanisa io. Ifarana amin'ny 7 Jolay izao moa ny fanavaozana ny lisitry ny mpividy eny anivon'ny distrika roa andro aoriana izay dia anaoentsika fanamarinana ny dikaroana ny opération de doublage ny eo anivon'ny CENI izany hoe mialohan'ny 20 Jolay izao ifarana ny registre fifidianana nasionaly. Mbola manana 20 andro ny olom-pirenena anamarinana sy ampidirana ny anarany ao anatin'izay. Fanazavan'ny filohan'ny CENI Damarsen Andrianarisedo.
Doit tamin'ny 2018-008 tamin'ny 11 mai 2018 sy ny andininy faharoapolo ny didim-panjakana daharana faharoa amby roapolo sy roa arivo tipoka 7 sy 100 de samby milaza mazava fa azo ny olom-pirenena atao ny manara-maso sy manao fitarainana raha misy sy fahatomombanana ny mombamomba azy tao anatin'ny lista zay nanaovana famarana. Teboka faharoa zay voalaza nio andininy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo ny lalàna feizory sy ny andininy faharoapolo ny didim-panjakana dia milaza ihany koa fa raha misy olom-pirenena zay mbola tsy voasora tao anatin'ny lista zay nanaovana famarana tamin'ny 15 Jona iny a mbola olena 20 andro ihany koa idirany ao anatin'izany lista zany. Ny olona teny 18 taona manana fara-panondro hatramin'ny 15 Jona dia afaka mitsoratra ao anatin'ny fetona roapolo andro. Nefa kosa reo olona reo de tsy maintsy voasoratra ao anatin'ny registre tokotany a, de olona mbola tsy veroso. Ny olona nahazo taram-pamelom-pitahorianany fahafolon'ny volana jiona io dia tsy afaka ho ampidiritsika atao anatin'ny registre ny sidy zay ho anaovantsika famaranana tanteraka rehefa avy.
Manoloana ireo tsikera maro sy fanahiana fa tsy ho ampiny vola ampiasain'ny voamiaram-pirenena mahaloatena misahana fifidianana amin'ny fikarakarana fifidianana dia tsy misy mampanahy zany fa azo ampiana ny tedibola raha misy ny fangatahana hoy ny ministra Rabarin'i Rinarison Rindrasimbelo. Ankoatra izay dia nanamafy ihany koa ity ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola ity fa tsy hisy fiatraikany amin'ny resaka ara-bola eto anatiny ny tsy fisiny ny fanitsiana ny tedibolam-panjakana ho amin'ny taona 2020 sy arivo zany hoe ny LFR misy ny dingana azo anampianany ireo izay mety angataka vola fanampiny hoiatrany ministra fanazavana.
Araka ny fahitantsika tokoa moa fanapa-kevitry ny governemanta tamin'ny filakevitry ny ministra ny tsy anaovana LFR amin'ny titonty. Efa hitantsika tany anatin'ny tatitry ny filakevitry ny ministra ny antony tsy anaovantsika an'izay LFR izay. Makasika an'ireo rehetra izay mila vola fanampiny ao anatin'ny LFR dia ny fitantanam-bola-panjakana dia misy lalàna mifehy azy. Ny lalàna 24007 zany tamin'ny fahaenina volana jolay 2020. Dia ao anatin'io misy fahafahany fitondram-panjakana malagasy manome vola an'ireo izay mangataka crédit complémentaire. Anisan'izany zany ny CNI raha ohatra ka mangataka an'ilay crédit complémentaire izy raha ohatra ka tsy mahazo an'ilay fanampiana avy any aminy. Fa tsy misy olana manokana zany amin'izay fa didim-panjakana dia efa afaka anaovana an'izay mouvement izay araka ny voalazan-dalàna fa mampandreha ny parlementaira mialo fotsiny ary izay fampandrenesan' izay dia efa ataonao foana mouvement de crédit rehetra mandavataona.
Izay ihany koa no hidirantsika amin'ny tontolon'ny toekarena ny sitraka famatsiam-bola hatrany amin'ny 2.7 billion euro tao anatin'ny famatsiam-bola amin'ny alalan'ilay tahirim-bola eropeana ho an'ny fampandrosonana ny fed andehan'ny 50% i Madagasikara. Efa voarotsaka tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny 5,500 ny famatsiam-bola io no tanterahana omaly teny Andrianarivo ny fivoriana nanombanana ny fanatanterahana ny ezaka vita sy ny fijerena paikady anatsarana fomba fiasa eo amin'ny vondrona eropeana sy Madagasikara. Nanokatra ny fivoriana ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarin'i Rinarison Rindrasimbelo.
Androany izany isika dia manao ny comité de pilotage amin'ny fiaramiasa izay erahan'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana ka izay no ahitantsika ny ambassadeur ny Union Européenne miaraka amintsika eto androany sy ny ekipany. Ny fiaramiasantsika rehetra izany no jerena androany inona mety inona tsy mety aiza ho aiza misy andro fiaramiasa rehetra ireo.
Ankoatra izay moa dia nanazava ireo laharam-pamiana ao anatin'ny fed andehan'ny 50% ny talemisana fiaramiasa ny ivelany eo anivo ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rajoelina Herimandimby.
Misy ny fototravotrasa, misy ny governance, misy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra na ny développement rural fandaharana azy ireo a, misy copilo isataona fa ity copilo indray mitoraka ity zany a dia copilo amin'ny programma ray manontolo, zany hoe copilo amin'ny coopération ray manontolo. Voalohany moa zany izy tiany natao hatramin'izay ny rahantsika ny asa tamin'ny Union Européenne zany a dia androany vao manao an'ny copilo ity isika.
Nampahafantarina nandritra ity fionana teny Andrianarivo omaly ity ihany koa fa hiova ny fomba fiasa ny vondrona eropeana tsisy intsony ny fed aoriana kely ao fa amin'ny alalan'ny indiki indray hoy ny masivoan'ny vondrona eropeana eto Madagasikara sy Antsikomore Ramatoa Isabelle Delattre.
Et maintenant nous passons à un autre instrument de coopération pour la période 2021-2027. Un nouvel instrument qui s'appelle le NDICI, donc c'est la nouvelle réglementation européenne en matière de coopération internationale. Et ce qui a changé fondamentalement, c'est que maintenant, au lieu d'être financé sur des fonds extra-budgétaires, ce nouvel instrument de coopération est financé directement par le budget de l'Union européenne. Donc c'est un petit peu technique, mais ça veut dire aussi que ça implique des changements dans certaines modalités de gestion, notamment les dates limites de mise en œuvre ou la forme de gestion des fonds.
Ao anatin'izay fiaramiasantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mahakasika ny toekarena izay hatrany dia andro faharoa amin'ny fivorendreo manam-pahaizana manokana momba ny kakao tsara kalitao indrindra na ny panel kakao fainy anio. I Madagasikara no mampiatrano izany araka ny tapak'ireo firenena 250 mpikambana ao anatin'ny ICO na ny vondrona iraisam-pirenena momba ny kakao tapak'izy ireo tany Côte d'Ivoire tamin'ny taon-dasa. Avoazana ao anatin'izao roa andro izao ny lisitr'ireo firenena manodidina ny 20 manana ny kakao tsara kalitao indrindra ka andalo eo anivon'ireo manam-pahaizana ireo hodiniana sy andraisana fanapaha-kevitra anio ny antota-kevitry ny firenena malagasy. Intelo efa nahazo ny marika kakao tsara kalitao indrindra eran-tany Madagasikara dia ny taona 2023 ary 2024 ka mikendry ny andrombaka izany indray izy amin'ity taona ity. Madagasikara no any firenena ty Afrika amin'ireo 20 mifaninana. Marina fa mahasana 250,000 fanondranana kakao maneran-tany ny kakao tsara kalitao indrindra fa ambony kokoa ny vidiny eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena. Ho an'ny Madagasikara manokana manodidina 700,000 dolara ny vidiny iray taonina ary tsy latsaky ny 2,000,000 ariary ny kilao eny amin'ny tantsapam-boly amin'ny kakao tsara kalitao indrindra io. Nanokatra ofisialy ny fivoriana iraisam-pirenena omaly ny ministry ny varotra sady filohan'ny CNC na ny filan-kevitra nasionaly ny kakao zava-dehibe ho an'ny Madagasikara hoy ny ministra Edgar Safindrava ny fandalovana eo anatrehan'ireo manam-pahaizana manokana ho fanatsarana ny sehampiariana kakao izay manana ny maha izy azy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Les experts de ce panel représentent tout le monde du cacao, qu'il s'agisse de producteurs, de scientifiques, d'experts professionnels ou de négociants. Ces experts mesurent l'ampleur de leurs tâches et de leurs responsabilités, mais surtout l'importance que revêt cette mission pour le monde du cacao tout entier. Notre première victoire est de voir que de nouveaux pays vont candidater et ainsi soumettre à l'œil avisé de ce panel une étude méthodique et enrichissante. Ce panel a été pour nous et pour beaucoup d'entre vous, pays producteurs, un excellent exercice d'introspection sur nos filières cacao. De vivre au milieu de nos filières et de nos champs nous fait parfois oublier le recul nécessaire à la vision que nous devons nous imposer pour rester lucides et critiques sur nos forces, mais aussi nos faiblesses. Cette balise, cette étape périodique que représente le panel devient indispensable pour garder la tête froide sur nos ambitions.
Oui. Ao anatin'izay tontolo politika izay trany moa dia nanomboka omaly ihany koa ny andian'ny faharoa amin'ny fikoanan-doha eo amin'ny fanjakana sy ny mpandrara mpisehatra ara-pambolena na ny forum B2B etsika mandritra ny roa andro ary anamorana ny fionana eo amin'ny mpiantsehatra amin'ny fiariana momba ny fambolena, ny rafitra arabola ary ny mpiara-miombana antokala teknika sy arabola izay tanterahany eny amin'ny Carlton Anosy. Tanjona amin'izany ny anamorana ny fifanakalozana sy ny ampiroboroboana ny famatsiam-bola eo amin'ny sehatry ny fandraharana ara-pambolena sy ny fambolena ara-biôlôjia. Tombanana hoe 100 nisan'ny fionana mandritra izao fikoanan-doha izao miaraka mitetika asa 100 izay vitadrafitra tsara moa ny fanatanterahana azy. Isan'ny mampiavaka ity andian'ny faharoa ity ny fisian'ny fifanakalozana amin'ny tambazotra Tserasera, ny fifanakalozana amin'ny antemeran'ny varotra ny Kanada sy ny any Israely, ny any Belgika ary ny masovoan'ny Madagasikara any Bruxelles izay isian'ny tsiriparantenana amin'ny fandrosoan'ny fifanakalozana amin'ny varotra iraisam-pirenena. Ny ministry fambolena sy ny fiompiana raha Milson Arfidy nanazava ny mikasika ity forum B2B andian'ny faharoa ity.
Iray ihany tanjona voalohany dia ny ampiakarana avo ny sehatry ny famokarana mitodika amin'ny tsena ary ampiakarana avo ny kalitao ny vokatra izay ananantsika maro eto Madagasikara ary ihany koa mba ampifandraisana andreo mpamokatra, fikambana amin'ny mpamokatra, ireo kooperativa amin'ireo sehatra tsy miankina izay ny sehatra miasa anatin'izany famatsiana ny famokarana izany na aty amin'ny famokarana izany na fanodinana ny vokatra izay ananantsika marobe.
lafiny kolontsaina toy ny santona dia anamarikatra ny fetin'ny mozika amin'ny raika amby roapolo jona ny alliance française eto amintsika. Samy mianana ny fomba namariana izany ireo sampany manerana nosy ho aneto Antananarivo dia mandritra ny herinandro no anamarian'ny AFT izay fetin'ny mozika izay ho tanterana ny tolakandro ny raika amby roapolo jona izay tena ivo ny fankalazana ny fifaninanana question pour les mélomanes ho tanterana eny amin'ny AFT Andavamamba. Izy koa ny fitazomana ny lalatsaina fampiarahana an-tsehatra ireo mpanakanto vao misondrotra sy ireo efa kalaza anokatra anseho ireo nandresy tamin'ny fifaninanana en chanson karakarain'ny AFT tamin'ny volana marsa teo. Efa nanomboka ny herinandro lasa teo ny fiantsoana ireo izay liana amin'ny fifaninanana mandia. Somary miavaka izy io satria isy ny iran'ny Rimka na Leon Hill na Lijo ihany no andihizana anafana ny seogoavana amin'ny sabotsy 17 jona ho avy izao moa izy telo ireo. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia nanazava ny antony ampiatoana ny fiaramiasan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra sy ny UFKSM ny filoha lefitry ny federasiona. Izy moa dia fikambanana vondrona ny mpilalao fahiny sy ny teknisiana malagasy monina ny ivelany izay nisana ny famolavolana sy fanomanana ny tanikaetsa ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra. Nilaza Andriamatoa Alfred Randriamanampisoa fa vonjy maika ihany ny fampiatoana fa tsy tapaka tanteraka amin'ny fiaramiasa. Mitovy foana ny fikarakiran'ny federasiona ny tanikaetsa ny ekipa pirenena bare. Ankoatra izay dia nilaza mazava-dehibe ny lalao ihona amin'ny bare sy ny ekipa pirenena igana amin'ny alady izao ny filolefitry ny federasiona ho azy tsy maintsy manao ny fomba rehetra andresena ny ekipa antsika. Ankoatra izay dia naneho ny hevi nikasika ny fizarana ny prima ho an'ny ekipa pirenena baretsana izay niteraka resabe ihany koa moa ny filoholevitry ny federasiona malagasy ny baolina kitra Alfred Randriamanampisoa.
Misarika ny satria kely satria misy namana atao anatin'ny federasiona taloha izay milaza hoe ny premier vice président milaza fa tsy nandray anjara atao anatin'ny resaka prezimone. Amiko ngamba fantatsika rehetrarehetra fa nitoetrako tsy izay mihitsy fa nitoetrako a dia manampy kloba ary ny kloba izay fantatsika fa zany izanyla président kloba taloha amin'izao fotoanazao efa lasa federation moa fantatro tsara ny mampahantra an'ireo zazy ireo ary anisany zay natonga anahy hoe tsy nandray anjara atao anatiny izany fizarana izany prezimone zany azo porofony zany ary fantatsika rehetrarehetra zany fa izy mosy mare ao anatin'ny fifidianana amin'izao fotoana izao a andeha maneho hevitra ny rehetrarehetra fa nitoetra koa randre manampisoa avokoa dia tsy anisany zany hoe maka amin'ny sombony ho any zazy zany fa manampy an'iza sara no ataotsika.
Toy izao ny vaovaon'ny ivelany. Nafaty olona ena ny orambe nitranga tany Cuba ny somaly ny diabe fahangina no fahatserovana ireo olona lasibatra tamin'izany satria dia olona tokantrano mahery ny enjato any no olona mahery ny enjato no tsy manan-kelo fana ihany koa. Ankoatra ny fiakaran-drano moa dia maro ihany koa ny tany notsaka ka nahakasika toeram-ponenana maromaro. Miantso fanampiana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho izany ny mpitondra ny Cuba manoloana izao fahavoazana izao. Andro fisaonam-pirenena anio ny any Italia ho fandevenana ny Silvio Berlusconi izay ho tanterahana anio tolakandro ka hoentina ao amin'ny katedraliny Milan ny nofo mangatsikana mialoha izany fandevenana izany. Fotoana moa izay karakarain'ny fitondram-panjakana italianina ary olona anarivo no andrasana anatrika izany mazava ho azy ireo manam-pahefana isan-tokony na avy any an-toerana na avy any ivelany. Niatrika ny fitsarana federaly tany Miami omaly ny filoha amerikana teo aloha Donald Trump. Antony izany ny fiampangana azy ho nitazona antota taratasim-panjakana tsiambaratelo kanefa efa tsy filoham-panjakana intsony izany hoe mialoha ny alamy tao amin'ny maison blanche. Nanday izany Andriamatoa Donald Trump ary nanizingizina ny tsy mahameloka ny tenany nambarany fa fanaroratam-pahefana no atao azy ary manao izay lasibatra azy hatrany araka nambarany fitondrana Joe Biden. Farandeha mbany toerana eo amin'ny tontolon'ny politika any Cameroun na nafatesany mpanohitra John Fondi tamin'ny aliny alatsinainy ifoha talata teo. Izy moa izay mpanohitra ny mbany toerana teo amin'ny tantarany Cameroun tao anatin'ny telopolo taona izay naneho ny fiarahamonina tamin'ny fianakaviany moa ny filoha Paul Biya. Sitraka ny fanarahanao ny fampalalam-baovao teto amin'ny RDP amin'ny sivirandray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.